Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកត្រាំស្នើជាថ្មីឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនមានភាពប្រសើរឡើងមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រោយពីការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែន
ពេលវេលាបោះឆ្នោតដែលជិតមកដល់នេះត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់យើងដែលមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងនេះបានទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់អាជ្ញាធរក្នុងពលរដ្ឋបង្កើនការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន3.5 លានយូរ៉ូគឺជាង4 លានដុល្លារអាមេរិកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន2.25 លានយូរ៉ូនឹងផ្ដល់ជូនភាគីអន្តរជាតិនិង1.25 លានយូរ៉ូនឹងផ្ដល់ជូនភាគីជាតិដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់តុលាការនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងសហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី25ខែមិថុនាភាពចម្រូងចម្រាសធំធំរវាងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង003និង004សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់ជំនួយធំធំរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការផ្ដល់ជំនួយចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់សាលាក្តីនេះមានចំនួនសរុប22.7 លានយូរ៉ូគឺជាង26 លានដុល្លារអាមេរិកចាប់តាំងពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006មកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងរួមចំណែកបន្តនិរន្តរភាពកិច្ចការរបស់សាលាក្តីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើឃោឃៅនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះមានតែកាំងហ្គិចអៀវហៅដូចម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលសាលាក្តីនេះបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ចងជាប់ដើមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ផលិតផលរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដោយមានការអនុគ្រោះពន្ធប៉ុន្តែវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចរឹតបន្តឹងទីផ្សាររបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យមានលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិននិងបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការឲ្យមានតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីលើកឡើងពីអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការចំណាយខ្ពស់នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានការលុបចោលរបាំងនានាខ្ញុំចង់ឲ្យកសិករអាមេរិកកាំងមានលទ្ធភាពធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមកលោកត្រាំមានបំណងផ្ដល់អធិភាពដំបូងលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសដៃគូសេដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រទេសចិនគឺជាអ្នកដែលទទួលរងនឹងការរិះគន់ខ្លាំងៗមួយចំនួនរបស់លោកត្រាំស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតពាណិជ្ជកម្មដែលបានកើតឡើងជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរ ភាគីទាំងពីរបានគម្រាមយកពន្ធគយថ្មីពីគ្នាទៅវិញទៅមកដែលការគម្រាមនេះបានធ្វើឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានភាពរង្គោះរង្គើរួចទៅហើយដោយមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជាក់ទាំងពីរនៅលើពិភពលោកអាចកើតឡើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក James Mattis បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីរិះរោចមជ្ឈបាយឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្របពេលដែលភាពតានតឹងផ្នែកសន្តិសុខរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរកំពុងតែកើនឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekin កំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងតែរីករាលដាលឡើងនិងស្របពេលដែលក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកមានការបារម្ភអំពីការដំឡើងអាវុធយោធារបស់ចិននៅលើកោះដែលមានចំនួននានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Mattis បាននិយាយថាលោកនឹងស្វែងរកចំណុចណាដែលភាគីទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាដែលក្នុងនោះមានទាំងការបញ្ចុះបញ្ចោប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរលោក Mattis ក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោក Wei Fenghe ជាលើកដំបូងបង្អស់ក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកំពូលផ្សេងទៀតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mattis អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោក Ren Guoqiang បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីคล้ายជាកត្តាស្ថិរភាពសំខាន់មួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះលើបញ្ហាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវដែករវាងប្រទេសទាំងពីរការពិភាក្សានេះបានធ្វើឡើងនៅឯភូមិផាន់មុនចុំនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធានៃព្រំដែនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផ្លូវដែកនេះត្រូវបានកសាងរួចមកហើយដោយប្រទេសជប៉ុននៅដើមសតវត្សរ៍ទី20គឺនៅមុនសង្គ្រាមកូរ៉េកើតឡើងជាយូរមកហើយផ្លូវដែកដែលមានស្រាប់នេះភ្ជាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងបន្តរហូតទៅដល់ទីក្រុងស៊ីនអ៊ុយជូនៅជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងពលរដ្ឋបង្កើនការកម្ចាត់គ្រឿងញៀនស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍បានជួបជុំជាមួយកូនវិញក្រោយពីត្រូវបំបែកនៅព្រំដែនអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកកម្មនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធដ៏យូរអង្វែងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដោយអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតបានឈប់សម្រាករហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃជាលើកដំបូងដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការថ្លែងរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកជាលើកដំបូងចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបើតាមលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជាបតាមលិខិតមួយច្បាប់ចេញនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានជំរាបទៅសាកលវិទ្យាធិការនិងនាយកគ្រប់គ្រងស្ថានឧត្តមសិក្សាអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលិខិតចេញដោយលោកពិតចំណានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនោះបានសរសេរយោងលើអនុសាសន៍ណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយតម្រូវឲ្យនិស្សិតទាំងអស់បានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតលិខិតដដែលនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថា ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់និស្សិតក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនាយកាលទី6នាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសូមអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតដល់កំពុងសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបានឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងអប់រំចេញប្រកាសប្រាប់ទៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីចេញទៅបោះឆ្នោត
ក្រុមការខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះជម្រាបទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យនានាអំពីពេលវេលាបោះឆ្នោតដែលជិតមកដល់នេះត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនិស្សិតរបស់យើងដែលមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងនេះបានទៅបោះឆ្នោតផងដែរ
នេះជាលើកទី1ហើយដែលនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលមិនអនុវត្តតាមនឹងត្រូវរងចំណាត់ការបែបណានោះទេVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថ្លែងក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018លោកហងជុនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនមានចំនួន121កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះនិស្សិតចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងដល់បណ្ឌិតមានចំនួនជាង2លាននាក់លោកដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យសាមែនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគាំទ្រចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកបន្ថែមថាកាលបរិច្ឆេទដែលក្រសួងកំណត់សម្រាប់ការទៅបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលលោកថានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់និស្សិតនោះទេ
ទីទុកតែបើសិនជាខាតពេលវេលានៃការរៀនអីគឺយើងនឹងទៅចិត្តឲ្យគ្រូហើយនឹងសិស្សនឹងក៏រកពេលវេលាណាមួយដើម្បីហៅថារកម៉ោងដើម្បីរៀនសងវិញណាជារឿងដែលយើងធ្វើ5ឆ្នាំម្ដងយើងគិតថាការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពនឹងហៅថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ជាពលរដ្ឋមួយមួយអញ្ចឹងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សម្រេចជោគជ័យរបស់ប្រទេសគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតែត្រង់ថាគាត់ទៅបោះឬមិនទៅបោះនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់
ក្រៅពីនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រទាំងអស់ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃស្មើស្មើគ្នាដើម្បីទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរការសម្រេចឲ្យនិស្សិតតាមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិងកម្មករនិយោជិតឈប់សម្រាកចំនួន3ថ្ងៃដើម្បីទៅបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រមមន្ត្រីគណៈបច្ចុប្បន្នដែលនិរទេសខ្លួនឯបរទេសកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈកណបកកាន់អំណាចដល់ដឹកនាំប្រទេសជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងព្យាយាមគៀងគរឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះតែងចោះចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតចោះជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីនិងប្រជាពលរដ្ឋស្ទើររៀងរាល់សប្តាហ៍ក្នុងអំឡុងការចោះចែកសញ្ញាបត្រនិងសំណេះសំណាលទាំងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានភ្លេចអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករបស់លោកព្រមទាំងមានភ្ជាប់នឹងការចាត់ថវិកាមួយចំនួនផងដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្របពេលដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនឹងក្លាយជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងគ្មានការចូលរួមពីអ្នកសង្កេតការនិងគ្មានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA
តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានជ្រើសរើសពាក្យស្លោកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀនដើម្បីប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធទិវានេះលោកកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃការផលិតចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកมันមានការថយចុះនោះទេហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែមានលក្ខណៈរីករាលនិងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកលុបបំបាត់ការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងពលរដ្ឋខ្មែររួមមានទាំងក្រុមអ្នកសិល្បៈផងនោះឲ្យបង្កើនការខិតខំប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែល VOA បានទទួលនៅសប្ដាហ៍នេះសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រពន្ធទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននាថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះបានស្នើឲ្យបន្តប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀនព្រោះថាមានតែការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននៃសង្គមទេទើបបញ្ហាគ្រឿងញៀនអាចដោះស្រាយបានដោយជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនបានបញ្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមនោះថាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺមានន័យថាត្រូវមានការចូលរួមចាប់តាំងពីបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗសហគមន៍រហូតដល់អង្គភាពក្រសួងស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើការព្រមគ្នាទៅតាមទូនាទីនិងភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលក្នុងនោះអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តច្បាប់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់និងជាប់ជាប្រចាំដោយប្រកាន់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈតែកតិនការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមអ្នកសិល្បៈនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបន្តចូលរួមជួយធ្វើសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយបញ្ជូនសារអប់រំស្ដីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនឲ្យបានកាន់តែសកម្មផុសផុលថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាពិសេសក្រុមគោលដៅជាយុវជនបានយល់ដឹងចេះការពារខ្លួននិងចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារសហគមន៍ពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងញៀនបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតែជាបញ្ហាចម្បងដែលស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានិងបានបង្កការព្រួយបារម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះកាលពីខែមេសាជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់និងជនជាតិខ្មែរ2នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃាត់ខ្លួនជនទាំងនេះជាមួយគ្រឿងញៀនកែច្នៃជិត27គីឡូក្រាមយោងតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យមានការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួនប្រមាណ 1.6 លាននាក់បានផ្ដល់ការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបានចំនួន 7,056 នាក់បានបង្ក្រាបបទល្មើសបានចំនួន 2,870 ករណីនិងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន 5,702 នាក់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានចូលរួមប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀននេះបើយោងតាមសន្ទរកថារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានដែល VOA បានទទួលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារសន្ទរកថារបស់លោកកែកំយ៉ានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃការផលិតការចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកមិនមានការថយចុះនោះទេហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែមានលក្ខណៈរីលដាលកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងនិងបានប្រែក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកកែកំយ៉ានបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងកញ្ឆាក្រៀមបានចំនួន93គីឡូក្រាមនិង199ក្រាមរកឃើញអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន 9,364 នាក់និងបានផ្ដល់ការព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនចំនួន 7,056 នាក់គឺស្មើនឹង 75.35% នៃអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននាយដំសនីមាសវរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានានាការនៃការចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺមិនមានភាពថមថយនោះទេលោកថ្លែងថា
បញ្ហាគ្រឿងញៀនមិនមានកម្មភាពថយចុះទេរួមទាំងការដាំបុកការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ហើយយើងអាចប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនប្រភេទថ្មីថែមទៀតផងអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចបានមានដំណ័យការញ៉ាំបានយូររំសាយធានាសុខភាពយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនលោកបានថ្លែងគឺជាភាពត្រឹមត្រូវ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកបានកំណត់ឧក្រិដ្ឋជន4ក្រុមធំៗដែលនៅបន្តការផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀននេះគឺទី1ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនមិចស៊ីកូទី2ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអ៊ីរ៉ង់ទី3ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនអាហ្វ្រិកនិងទី4ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានសញ្ជាតិចិនការនេះតម្រូវឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង្កើនវិធានការថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពជំនួញខុសច្បាប់ក្នុងបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះ
ក្រុមនេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើដំណើរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយឆ្លងកាត់ប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពាក់ព័ន្ធនៅពួកដែលមានសញ្ជាតិហ្នឹងជាមួយនឹងមុខសញ្ញាដែលយើងមានតម្រុយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធការងារមកស្បយើងតធ្វើការតាមដានស៊ើបអង្កេតដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់រៀបចំគម្រោងក្នុងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនពីតំបន់ផលិតទៅទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស
់លោកយងកំឯងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាកំណែតម្រង់សំខាន់ពីរអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ថយការរីកសាយភាយនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពលគឺការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃការងាររបស់មន្ទីរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហើយនឹងការផ្ដល់ភារកិច្ចនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិភាគសារធាតុញៀនដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីថ្នាក់មូលដ្ឋានតែម្ដង
នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះយើងគួរតែមានក្រុមការងារដែលរឹងមាំបាទអាចទាំងប៉ូលីសទាំងអាជ្ញាធរឃុំនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យស្អិតរមួតបាទហើយដែលឃុំនឹងគឺគាត់មានសមត្ថកិច្ចធំនៅក្នុងការដាក់នាំការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននេះបាទអានឹងបានអាចទៅរួចបាទហើយជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរស្រុកអាជ្ញាធរអីនឹងបាទប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសំខាន់គឺសមត្ថកិច្ចរបស់ឃុំមក
មេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានបន្តថាការធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តឡើងវិញនៃមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអាចជាផ្នែកមួយនៃការកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកបានផ្ដល់ក្តីបារម្ភថាយុវជនខ្មែរអាចនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិញៀនថ្នាំនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានត្រៀមផែនការមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីកម្ចាត់ចោលការចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះ
អ្នកដែលមិនទាន់ប្រឡូកនៅក្នុងគ្រឿងញៀននោះគឺជាពួកដែលជាអ្នកដែលក្រុមដែលងាយរងគ្រោះហើយបាទព្រោះថាបើសិនជាទប់ស្កាត់មិនទាន់ទេគឺនឹងមានអ្នកដែលរងគ្រោះលក្ខលួនទៅប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងច្រើនទៅទៀតបាទតែជាផ្នែកមួយនៃការឈឺចាប់របស់គ្រួសារក៏ដូចជាការប្រឈមរបស់សង្គមផងដែរបាទ
បើតាមរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2017សមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន718,000 នាក់ចាប់យកគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន7300គីឡូក្រាមនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួនជាង14,000នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណល
នៅពេលដែលវិសោធនកម្មច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រូវការការអនុម័តដោយសភានោះស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់បានជួបជុំកូនប្រុសវិញក្រោយពីស្ត្រីនេះប្តឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធលោក Pearl Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្ត្រីជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់មកពី Guatemala និងកូនប្រុសរបស់គាត់អាយុ7ឆ្នាំបានជួបជុំគ្នាវិញហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រោយពីត្រូវបានបំបែកគ្នាកាលពីមួយខែមុននៅព្រំដែនអាមេរិកអ្នកស្រី Beta Mariana de Jesus Mejia និងកូនប្រុសឈ្មោះ Darwin បានជួបជុំគ្នាវិញនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Baltimore Washington នៅរដ្ឋ Maryland មួយថ្ងៃមុននោះក្រសួងយុត្តិធម៌បានយកព្រមដោះលែង Darwin បន្ទាប់ពីម្ដាយរបស់គាត់បានប្តឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធស្ត្រីនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយបន្ទាប់ពីឆ្លងព្រំដែនជាមួយកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកទាំងពីរត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Texas ជាទីដែលពួកគេនឹងរស់នៅខណៈដែលការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អ្នកស្រីកំពុងរង់ចាំការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធថាកុំបំបែកគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីពួកគេឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោក Trump បាននិយាយថាយើងចង់ដាក់ឲ្យគេនៅជុំគ្នាលោកថ្លែងដូច្នេះគណៈដែលលោកស្រីភរិយាប្រធាននាយកដ្ឋានមេឡានីត្រាំកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកូម៉ាអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងម៉ាកអាលិនរដ្ឋតិចសាសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានផែនការព្រមព្រៀងដើម្បីឲ្យកូម៉ាជាង 2,300 នាក់ដែលបែកពីគ្រួសាររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែមេសាមកនោះបានជួបជុំគ្រួសារវិញទេរឿងនេះបានបញ្ឆេះភាពជំរងចម្រាស់ថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកូម៉ាកំពុងរស់នៅការខឹងសម្បារជាសាធារណៈអំពីរូបភាពក្មេងៗអង្គុយនៅក្នុងទ្រុងនិងសម្លេងកុមារយំដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយទូទាំងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅបានជំរុញឲ្យលោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដោយបញ្ឈប់ការបំបែកកុមារអន្តោប្រវេសន៍ពីមនុស្សចាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយករណីខាងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VAA នៅឯសវនកម្មតុលាការអន្តោប្រវេសន៍នៅ Brownsville រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាបានទប់ចោលការចោទប្រកាន់បទល្មើសមជ្ឈិមប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍17នាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងយុត្តិធម៌បានទទូចថាខ្លួនមិនបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះឡើយមេធាវីក្រសួងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំចៅក្រមសហព័ន្ធនៅរដ្ឋ California ធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាបន្ទាន់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឃុំឃាំងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលស្រុកច្បាប់របស់ពួកគេរហូតដល់សំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេត្រូវបានវិនិច្ឆ័យឥឡូវនេះរដ្ឋអាជ្ញាអាចឃាត់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារទាំងនេះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍រយៈពេលតែ20ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជាមធ្យមបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវចំណាយពេល721ថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយលោក David Beer អ្នកវិភាគខាងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍នៅវិទ្យាសាស្ត្រសេរីនិយមកាតូបានប្រាប់ VA ថានេះជាសញ្ញាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាគោលបំណងទាំងមូលនៃការនាំយកមកផ្ដន្ទាទោសនេះគឺដើម្បីបំបែកឪពុកម្ដាយពីកុមារគឺមិនមែនដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ទេលោក Beer បានបន្តថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានកំណត់ថាអ្នកណាដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើនៅតែមានជាបន្តថាករណីខ្លះក្នុងចំណោមសំណុំរឿងទាំងនេះឬសំណុំរឿងភាគច្រើនត្រូវបានតុលាការច្រើនចោលនោះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃគោលនយោបាយនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានបន្តធ្វើការរិះគន់យ៉ាងយូរជាថ្មីម្ដងទៀតប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកអះអាងថាជាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកលោកត្រាំបាននិយាយថាពិភពលោកទាំងមូលសើចចំអកឲ្យយើងហើយវាមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបានបញ្យល់ថាអ្វីដែលលោកបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃមុននោះគឺជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែវាត្រូវបានដាក់កំហិតដោយមិនគិតមុខគិតក្រោយដែលជាការចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពនីតិកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺត្រូវរួបរងគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ចំណុចខ្វះខាតក្នុងការចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយដោះលែងវិញប្រសិនបើយើងមិនលុបបំបាត់ចន្លោះប្រហោងនេះទេមានលុយប្រមាណក៏មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាតំណាងរាស្ត្រមិនបានអនុម័តលើការស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកទេហើយបានសម្រេចលើកពេលការបោះឆ្នោតសំណើមួយទៀតរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយ คณะมิตรนองคณะปะซาทินรอดบานคัดคอมโรคสำลีชนอตบานกรุกรอนนำใบอ้อยสะเพียยุลพร้อมสำหรับจับหนุกปีรัฐนีวอชิงตันขยมปุนศิสวรรณ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេសកកម្មនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ការដាក់សម្ពាធដល់យូអង្វែងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ម៉ាឡេស៊ីតទៅទីនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មន្ត្រីព្រំដែនអាមេរិកកំពុងបង្កើតគោលនយោបាយមួយដែលអាចកាត់ទោសអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ដោយមិនចាំបាច់បំបែកពួកគេពីកូនកូនរបស់ពួកគេសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ក្បួនច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឲ្យបានប្រសើរជាងមុនមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាមួយរូបរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែង
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎អរគុណមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ព្រំដែនកម្ពុជាមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាជ្ញាធរមិនអាចអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានការអត់ឱនរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការដាក់ឃុំនិងកាត់ទោសអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នោះទេដោយសារតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការបង្កើតគោលនយោបាយមួយដែលនឹងអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសដោយមិនចាំបាច់បំបែកកូនកូនពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះទេស្នងការគយនឹងការពីព្រំដែនលោក Kevin McAlinent បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋ Texas ថាលោកបានឈប់បញ្ជូនករណីឪពុកម្ដាយណាដែលចាប់ប្រកាន់ពីបទចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់រដ្ឋអាជ្ញាហើយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនឲ្យបញ្ឈប់ការបំបែកកូនកូនពីជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ទាំងនោះទោះបីជានៅរក្សាគោលនយោបាយគ្មានការអត់អោនរបស់លោកនៅក្នុងការដាក់ឃុំនិងកាត់ទោសអ្នកដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយលោកមឹកអាលីណែនបានទទូចថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំដូចនេះនៅតែចូលជាធរមានដដែលទោះបីជាមានការប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកកំពុងធ្វើការលើគម្រោងមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមាននូវការកាត់ទោសអ្នកទាំងនោះឡើងវិញស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចិត្តឈានដល់ស្ថានភាពដែលអាចធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនបានឯកភាពគ្នាបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកំណែទម្រង់នេះនឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យក្បួនច្បាប់មានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការរួមចំណែកផ្នែកថវិការបស់រដ្ឋនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នាផ្សេងទៀតអនុប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកយូរីគីកាតៃណិនបានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការព្យាយាមនឹងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ក្បួនច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺមិនងាយស្រួលនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការនេះត្រូវការពេលវេលាហើយប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងមានទស្សនៈផ្ទុយពីគេលើបញ្ហាអន្តរជាតិដែលត្រូវផ្ដោតសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យក្រុមការងារកំណែទម្រង់នេះដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការរួមចំណែកផ្នែកថវិការបស់រដ្ឋលើផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនស្មើភាពគ្នាដូចជាការបង្ខំឲ្យមានការផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារជាដើមលោកខាត់ថៃណានបានបន្ថែមថាគំនិតជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតក្រុមការងារកំណែទម្រង់នេះគឺដើម្បីកែទម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឲ្យបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃពិភពលោកសម័យទំនើបឧត្តមសេនីយ៍យោធាកម្ពុជាមួយរូបរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែទួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងហើយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូមួងមួងសូ អតីតមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាភៀកខាងលិចនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារដោយសារតែលោកមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានល្អនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការវាយប្រហារតបតវិញប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីញ៉ានេះដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជិតសាសរ៉ូហីញ៉ា7,000,000នាក់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសបងក្លាដែសដែលនៅក្បែរខាងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ា6នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅរបស់ប្រទេសដែលនេះគឺជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅតំបន់ Grand Bazaar នៃទីក្រុងតេហេរ៉ង់ដែលនៅទីនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសាកសីបាននិយាយថាអ្នកលក់ដូរបានបិទហាងរបស់ពួកគេដើម្បីតវ៉ាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើអាជីវកម្មនិងការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃប្រាក់រៀលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានធ្លាក់ចុះ 50% បើប្រៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកអាវុធនិងធនធានផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប្រទេសលីបង់និងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានការខឹងសម្បារដែលពួកគេបាននិយាយថាថវិកាទាំងនោះគួរតែចំណាយលើការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវិញប្រសើរជាងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរយៈពេល2ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកស្របពេលដែលទស្សនៈផ្ទុយគ្នារបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍កំពុងគម្រាមធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបែកបាក់គ្នាទស្សនៈផ្ទុយគ្នានេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលកប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង100នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅឯកំពង់ផែពូសាឡូប្រទេសអ៊ីតាលី
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងនឹងចេញដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងរដូវក្តៅនេះដើម្បីបង្ហាញពីកម្លាំងទ័ពជើងទឹកដែលប្រហែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យចិនដែលជាភាគីដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះមិនសប្បាយចិត្តហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យមានវត្តមានយោធាកាន់តែច្រើននៅតំបន់នេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញនិយាយថាក្រុមនាវារបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅអឺរ៉ុបទាំងពីររួមមានប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងដែលមិនមែនជាប្រទេសទាមទារចំណែកនៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងខ្លាចជាហេតុផលមួយយកទៅពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋនៃប្រទេសរបស់ពួកគេអំពីការបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យយោធាការធ្វើនាវាចររបស់ពួកគេក៏នឹងបង្ហាញពីកម្លាំងនៃបច្ចេកវិទ្យាការពារជាតិរបស់បារាំងនិងការជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធានាថាផ្លូវសមុទ្រនេះត្រូវបើកទូលាយសម្រាប់អន្តរជាតិប្រើប្រាស់ទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិនក៏ដោយក្រុងការនាវាចរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានគេប្រកាសការពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំយោធាដែលគេហៅថា Shangri-La Dialogue និងមានការចូលរួមពីលោកស្រី Florence Parly រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបារាំងនិងសមាភិកអង់គ្លេសរបស់លោកស្រីគឺលោក Gavin Williamson លោកហួងវៃប៉ូដែលជាព្រឹទ្ធបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆឹងឈីនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាតាមច្បាប់ពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែបើគិតពីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រពួកគេកំពុងតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកំពុងជួយអាមេរិកក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងគោលជំហរដ៏រឹងមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នេះ
លោក Alan Chong ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះដែលធ្លាប់បានដាក់អាណានិគមនៅទូទាំងពិភពលោកចង់បង្ហាញដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអ្វីដែលយោធារបស់ពួកគេអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពីមានការបង្កើនចំណាយទៅលើវិស័យយោធាលោកឆុងថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងបារាំងបន្តបង្ហាញនូវការចាយវាយទៅលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនមហាអំណាចលំដាប់ទី2មានដូចជាអង់គ្លេសនិងបារាំងជាដើមនិងប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិដ៏ច្រើនរបស់ខ្លួនថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិអង់គ្លេសមានចំនួនប្រមាណ4,680,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាចំនួនច្រើនលំដាប់ទី5នៅក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមគេហទំព័រក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសគេហទំព័រនេះសរសេរថារដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាបង្កើនចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 0.5% ដែរប្រទេសបារាំងមានគម្រោងចំណាយថវិកាចំនួន361,000,000,000ដុល្លារលើវិស័យការពារជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2025ដែលកើនឡើងរហូតដល់ 55% បើប្រៀបធៀបនឹងថវិកាចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់2018វិទ្យាស្ថាន Stockholm អន្តរជាតិសម្រាប់ស្រាវជ្រាវសន្តិភាព Stockholm International Peace Research Institute បានឲ្យដឹងថាបារាំងក៏ជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អាវុធធំទី3ផងដែរលោក Jonathan Spangler ដែលជានាយកអង្គការវិភាគលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ South China Sea Think Tank នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថាបារាំងនឹងប្រើប្រាស់បេសកកម្មសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃសភាវុធរបស់ខ្លួន
ប្រទេសប្រ៊ុយណេចិនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងមូលនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជារបស់ខ្លួនសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីហុងកុងដល់កោះប៊ឺនីយ៉ូនេះត្រូវបានគេជឿថាសម្បូរទៅដោយធនធានមច្ឆជាតិនិងជាអណ្ដូងប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិចិនបានចាក់បំពេញកោះតូចៗចំនួន500នៅក្នុងសមុទ្រនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកនេះដែលកោះខ្លះប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើការទាមទារប្រមាណ 90% នៃដែនសមុទ្រទាំងអស់តែនេះបានធ្វើឲ្យភាគី5ទៀតមានការខឹងសម្បាចិនបានចរចាដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសទាមទារនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពេលខ្លះគេមើលឃើញតាមរយៈជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជាឧទាហរណ៍ចិនបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន24,000,000,000ដុល្លារតាមរយៈជំនួយនឹងការវិនិយោគដល់ហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2016លោក Herman Kraft ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Diliman នៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Manila បានថ្លែងថាក្រមមន្ត្រីហ្វីលីពីនប្រហែលនឹងមិននិយាយអ្វីនោះទេអំពីនីវីរបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្វីលីពីនគឺថាហ្វីលីពីននឹងមិនរីកគុណប្រទេសចិននោះទេការសន្និដ្ឋានរបស់លោកគឺហ្វីលីពីននឹងនៅស្ងៀមទៅលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានលូកដៃចូលទៅក្នុងជម្លោះនៅតំបន់អាស៊ីនេះដោយបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកកាន់សមុទ្រនេះជាច្រើនលើកច្រើនសាបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2017បេសកកម្មរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកគឺប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់ដែនសមុទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង
បារាំងនិងអង់គ្លេសអាចនឹងលូកដៃជួយអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធយោធាតាំងពីយូររបស់ពួកគេប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះក៏បានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីពេលមុនផងដែរលោក James Berkeley ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Ellis Consulting នៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាអង់គ្លេសមើលឃើញថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការទាមទារដែនសមុទ្រហួសហេតុរបស់ចិនបើតាមច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមិនទប់ទល់នោះទេចិនអាចនឹងអះអាងដោយសមហេតុផលមួយថាពិភពលោកបានយល់ស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្លួនលោក Berkeley បានបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើដែនសមុទ្ររបស់អង់គ្លេសអាចនឹងជួយឲ្យខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលក្រោយបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះជាក្តីបារម្ភមួយនៅក្នុងស្រុក
អ្នកវិភាគរំពឹងថាចិននឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនីវីរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះដោយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យទីបំផុតនឹងបង្កើនកម្លាំងយោធានៅលើដែនសមុទ្រលោក Spangler បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងប្រើប្រាស់នាវារបស់ខ្លួនឲ្យតាមពីក្រោយនាវារបស់បារាំងហើយប្រាប់ឲ្យនាវាទាំងនោះចាក់ចេញពីដែនទឹកហើយបន្ទាប់មកចិននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបែបការទូតតាមក្រោយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការផ្ដល់សញ្ញាមួយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងលោក Eduardo Arara ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងថាដោយចងចាំនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទសវត្ស1890នៅពេលដែលអង់គ្លេសទាមទារសម្បទានពាណិជ្ជកម្មដើម្បីជាថ្នូរនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងអាភៀនចិននឹងយល់ថាខ្លួនត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះលោកបានថ្លែងថាចិននឹងមិនបណ្តោយឲ្យគេយល់ថាខ្លួនបានត្រឹមតែឈរនៅស្ងៀមហើយឲ្យអង់គ្លេសនិងបារាំងធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តនោះទេចិនមានប្រវត្តិយូរលង់ណាស់មកហើយហើយពួកគេយល់ថាពួកគេត្រូវបានអង់គ្លេសធ្វើឲ្យបាក់មុខនៅក្នុងសង្គ្រាមអាភៀនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាចិនអាចនឹងយកហេតុការណ៍នេះធ្វើជាលេសដើម្បីពង្រឹងការការពារដែនកោះរបស់ខ្លួនហើយទង្វើបែបនេះនឹងមិនអាចជួយស្ថានភាពនៅតំបន់មួយនេះនៃពិភពលោកបានឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងកាលពីខែឧសភាមិនត្រឹមតែបង្កើតសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏ថ្មីមួយទេប៉ុន្តែវាក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាខ្លាំងផងដែរសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានដែលមួយផ្នែកធំត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនលោក Dave Granerbaum រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Petaling Java នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅឯការិយាល័យសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីខេនីមានការសារទៅទៅនឹងអ្វីដែលអាចជារបត់ថ្មីសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Steven Gan ជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីខេនីថ្លែងថា
I am pretty optimistic that you know somehow things will be different
ខ្ញុំមានសុតិធិនិយមយ៉ាងខ្លាំងថានឹងមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែនិយាយទៅវាដូចជាឆាប់រហ័សពេកយើងនៅមិនទាន់អាចដឹងទេ
វាឆាប់រហ័សពេកក្នុងការប្រាប់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលទើបតែកើតមានឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែឧសភាដែលនេះជាជ័យជំនះដំបូងរបស់គណៈបកប្រឆាំងតាំងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីជាង60ឆ្នាំកន្លងទៅអររយៈកាលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំរបស់ប្រទេសនេះមួយផ្នែកធំស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះនិងរដ្ឋាភិបាលគឺជាម្ចាស់នៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានធំៗរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនដូចជា Malaysia Kini ដែលមិនបាននិយាយតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលមានការពិបាកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដើម្បីទទួលបាននៅអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីផ្សាយនិងបោះពុម្ពទស្សនាវដ្តីក៏ដូចជាកាសែតអ្នកស្រី Gaya Thri Venkates Varan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham Malaysia ថ្លែងថា
It was definitely you know outright censorship because the government could say to and would say to the
វាគឺជាការត្រួតត្រាលើវិស័យសារព័ត៌មានយ៉ាងជាក់ស្ដែងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលអាចនិយាយទៅកាន់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានបោះពុំនិងផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកមិនអាចផ្សាយពីរឿងនេះបានទេ
ជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយនោះគឺបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាសាក់លើករណីអំពើពុករលួយដ៏សម្បើមដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីការបោះឆ្នោតកន្លងទៅការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំៗជាញឹកញាប់តែងតែមិនផ្សាយឬក៏ផ្សាយមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីករណីនេះបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដូចជាលោក Kevin Khor ងាកទៅរកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជា Malaysia Kini លោក Kevin Khor បានថ្លែងថា
People do generally do not trust the mainstream media before the general election
ជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដទៃទៀតនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានភាពប្រសើរជាងនិងមិនលំអៀង
យុទ្ធនាការរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្មីនេះបានសន្យាថានឹងបញ្ចូលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសទេថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តធ្វើវាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីម៉ូហាម៉េតបានកាន់អំណាចម្ដងរួចហើយពីឆ្នាំ1981រហូតដល់ឆ្នាំ2003ដែលជាអំឡុងពេលដែលលោកមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានឡើយសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីខេនីមានបញ្ជីមួយឈ្មោះជញ្ជាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញអំពីស្ថាប័នសារព័ត៌មានត្រូវបានបិទឬផ្អាកមិនឲ្យដំណើរការដោយរួមមានស្ថាប័នមួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមហាធីកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងលោក Steven Gan ជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មាន Malaysia Kini ថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
It's pretty ironic isn't it? I mean you know the fact that you have a prime minister now who you know who during his first you know stint as prime minister is never known to be you know friendly to the media definitely
ទង្វើនេះទំនងជាផ្ទុយពីការសន្យារបស់លោកមហាធីអ្នកដឹងហើយថាធាតពិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងដំបូងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលចូលចិត្តស្ថាប័នសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកគឺជាសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលនោះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតធាតពិតលោកបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដើម្បីក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតគឺលោកបានឈ្នះដោយសារតែសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យ
ស្ថាប័នសារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីឃីនីបានសន្យាថាខ្លួននឹងធ្វើការយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើរបបថ្មីនេះដោយដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកក្នុងរបបចាស់ក៏ប៉ុន្តែបរិយាកាសណាមួយដែលស្ថាប័នព័ត៌មាននឹងត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចសរសេរបាននៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសខាងនយោបាយនិងខាងសាសនាទាំងអស់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំនួនការច្រានឡើងច្រានឡើងនៃពួកបុគ្គលនៅពេលនេះមានជាង150អ្នកហើយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាចជឿទុកចិត្តបានចាត់ទុកថាជាពួកអ្នកទោសខាងនយោបាយនិងខាងសាសនាត្រូវជាប់ឃុំឃាំងដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកសេណាវ៉ឺតបានសម្ដែងកង្វល់ជាពិសេសអំពីសុខុមាលភាពនៃជនជាតិអ៊ុយក្រែន4នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ហើយកំពុងធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារនៅពេលនេះជនទាំង4នាក់នេះបានសម្ដែងការប្រឆាំងរបស់ពួកគេដល់ការកាន់កាប់តំបន់គ្រីម៉េដោយប្រទេសរុស្ស៊ីឬបានគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណឬអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកទោសអ៊ុយក្រែនទាំង4នាក់នោះគឺផលិតករខ្សែភាពយន្ត Oleg Sentsov កំពុងទទួលទោស20ឆ្នាំនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងដាច់ស្រយាលមួយនៅលើខ្សែតំបន់អាទិកលោក Stanislav Klik ក៏បានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំដែរហើយកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីលោកបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងខ្លាំងមកលោក Alexander Shumkov ជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនជាតិអ៊ុយក្រែនមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយរុស្ស៊ីឬមួយបានត្រូវបញ្ឆោតឲ្យធ្វើដំណើរទៅទីនោះដោយមានការបំភាន់គំនិតនិងលោក Kolodimir Bakluk ដែលបានជាប់គុកជាការសងសឹកដល់ការបង្ហូតទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់គ្រីម៉េកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីបន្ថែមពីលើនេះអ្នកនាំពាក្យលោកសេណាវើតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវរំខានដោយករណីលោកអូយុបទីធីយ៉េវសកម្មជនខាងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការអំពីការតាក់ទងជាមួយគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ឆេឆៀដែលការឃុំឃាំងនឹងមុនការកាត់ក្តីបានត្រូវពន្យារពេលតទៅទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសេណាវើតក៏បានសម្ដែងការស្ដាយដោយការឃុំឃាំងពួកអ្នកទោសខាងសាសនានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមានរំបញ្ជូលលោក Dennis Christensen សមាជិកនៃក្រុមសាសនា Jehovah's Witness ដែលជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិក20នាក់នៃក្រុមសាសនានេះដែលបានត្រូវឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2017មកជាការសងសឹកដល់ការប្រតិបត្តិសាសនាដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេមេដឹកនាំ5នាក់នៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Church of Scientology ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងដោយគ្មានការកាត់ទោសចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017មកនិងពួកអ្នកដើរតាមជាង12នាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់លោក Said Nursi ដែលជាសាសនាវិទូទូគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sean Nauert បានមានប្រសាសន៍ថាយើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ពួកអ្នកទោសខាងនយោបាយនិងខាងសាសនាហើយឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់របស់បងខ្លួនសម្រាប់បង្ក្រាបការប្រឆាំងនិងការប្រតិបត្តិសាសនាដោយសន្តិវិធីប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែរសាក់សំទទួលការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគេដោយស្មារតីនៅក្រោមច្បាប់នឹងមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអំពីការសងសឹកផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមូរីវ៉ាន់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារជំនួយអន្តរជាតិនានាកំពុងធ្វើការប្រដេញនឹងពេលវេលាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនៃទឹកជំនន់និងការបាក់ស្រុតដីដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងមូសុងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងខេត្តខុកស្បាហ្សាប្រទេសបង់ក្លាដេសទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាបានប៉ាន់ប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល200,000នាក់ក្នុងចំណោមចំនួនសរុបប្រហែល700,000នាក់ទំនងជារងការប៉ះពាល់ច្រើនជាងគេបំផុតដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនេះលោក Steve McAndrew ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការកាកបាទក្រហមនិងសង្គមអធិជនក្រហមអន្តរជាតិប្រចាំនៅខេត្តខុកស្បាហ្សាបាននិយាយថាស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងស្របពេលដែលរដូវភ្លៀងចូលមកដល់និងបន្តរហូតដល់ខែសីហាខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជួយជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននឹងទទួលបានថវិកាថ្មីគ្រប់គ្រាន់មិនទទួលបានថវិកាថ្មីគ្រប់គ្រាន់នោះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញស្របពេលដែលទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរារាំងចំពោះកម្មវិធីនេះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការកាត់បន្ថយថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានជូនដំណឹងដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចការជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនថាខ្លួននឹងរួមចំណែកថវិកាតែចំនួន $60,000,000អាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដល់ថវិកាកម្មវិធីឆ្នាំ2018របស់ទីភ្នាក់ងារនេះដែលជាការកាត់បន្ថយពីថវិកាជាង$300,000,000កាលពីឆ្នាំ2017ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសសៀរីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែល2គ្រាប់បានបាញ់ចំគោលដៅនៅជិតព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដាម៉ាស់ប្រទេសសៀរីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណានេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីការខូចខាតឬក៏អ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសណាមួយនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីស្រាអែលធ្វើដូច្នេះដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់នាពេលថ្មីៗនេះរបស់ពួកទាមនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសៀរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានបាញ់ចំឃ្លាំងអាវុធរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសអេរីត្រេបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Addis Ababa ប្រទេសអេត្យូពីបន្ទាប់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចបញ្ចប់ជម្លោះដ៏វែងអន្លាយមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសអេរីត្រេដែលជាអតីតខេត្តមួយរបស់ប្រទេសអេត្យូពីបានផ្ដាច់ឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1993មនុស្ស15នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីភ្លៀងបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងការបាក់ស្រុតដីនៅភាគខាងជើងប្រទេសវៀតណាមទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនហើយគ្រោះធម្មជាតិនេះក៏បានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដំណាំនិងផ្លូវថ្នល់មួយចំនួនផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះក្មេងៗអ្នកលេងបាល់ទាត់ចំនួន12នាក់និងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងរោងភ្នំដែលជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងប្រទេសថៃបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះក្មេងៗទាំងនោះនិងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរបានរកឃើញកង់និងស្បែកជើងបាល់ទាត់ទុកចោលនៅផ្លូវចូលទៅកាន់រោងភ្នំថាមលួងនៅខេត្តឈៀងរៃនៃភាគខាងជើងប្រទេស
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹង
ងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.